Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 15. juna, ovo su najvažniji naslovi. Ubica Tijane Jurić osuđena na 40 godina zatvora. Proces radnika boksita ispred zgrade crnogorske vlade od ponoći ponovo poskupljuje gorivo. Tomislav Nikolić najvjerojatnije neće sutra otići u prvu zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini. Neuspjeli pregovori Grčke i međunarodnih kreditora. U emisiji između ostalog poslušajte kako je pompezno najavljena policijska akcija Tornado protiv kamataša ispala tek povjetarac sa gotovo komičnim epilogom, hapšenjem jedne osobe, poslanica Draginja Vuksanović.
Jedna lašta ne čini proljeće. Svima je poznato da takvih slučajeva u Crnoj Gori ima dosta.
Kada naredne godine otvori poglavlje o ekologiji u pregovorima sa Evropskom unijom, Crnu Goru očekuje veliki posao. Ambasador Austrije Johan Freund.
Povećate svoje napore kada je u pitanju poglavlje 27. To je dakle ključ za turizam i ključ za bogatstvo i za napredak vaše zemlje. Imate tako prelijepu obalu, tako prelijepa jezera i ono što je važno jesu čiste vode, čist vazduh.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dragan Đurić osuđen je na 40 godina zatvora zbog ubistva Tijane Jurić, prenosi B92. Presuda je danas izrečena u Višem sudu u Subotici. Tijanin otac Igor ranije izjavio da se nada maksimalnoj kazni. Tijana je ubijena u noći između 25. i 26. jula prošle godine. Njeno tijelo pronađeno je 13 dana kasnije. Dan ranije policija je uhapsila Dragana Đurića, koji je priznao da je počinio ubistvo i policiju odveo do mjesta gdje je zakopao Tijanino tijelo. Mašine kineske kompanije CRBC, koja će graditi prioritetnu dionicu autoputa od Smokovca do Mateševa, dopremljene su brodom danas u Luku Bar. Brodom iz Kine stigli su iskusni radnici i inženjeri, koji su već radili na sličnim projektima, pa je time sve spremno za početak glavnih radova na prvoj dionici autoputa Bar Boljare u Crnoj Gori, prenosi portal Cafe del Montenegro. U Crnoj Gori će od ponoći litar euro supera 98 i 95 biti skuplji 2 centa, dok se cijene ostalih vrsta goriva neće mijenjati, saopšteno iz Ministarstva ekonomije. To je najnovije u nizu poskupljenja goriva. Posljednje promjene cijena goriva bile su 19. maja, kada je lož ulje poskupilo cent. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić neće sutra otići u svoju prvu zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini. Nezvanično je saopšteno Radiju Slobodna Evropa u njegovom kabinetu. Prema informacijama koje su nam saopštene, ostale da takva odluka bude potvrđena u službi protokola predsjedništva, nakon čega će biti objavljeno zvanično saopštenje. Visoka predstavnica za slobodu medija u OEBS-u Dunja Mijatović ocijenila je da novinari nikada nisu bili ugroženiji. U toku je sezona lova na novinare, rekla je Mijatović otvarajući konferenciju o bezbjednosti novinara u Beču i navela da su mediji meta kuršuma, korumpiranih političara, bandita i terorista. Mijatović istakla da OEBS mora da razvije cjelovitu strategiju za praćenje situacije novinara koji izvještavaju iz konfliktnih zona i pružanja konkretne pomoći kada su ugroženi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Posljednja runda pregovora Grčke i njenih međunarodnih kreditora okončena je bez rezultata. Evropska komisija saopštila je da i dalje ostaju značajne razlike između dvije strane nakon što su razgovori okončeni u Briselu u nedjelju 14. juna. Evropska unija traži od Grčke budžetske uštede u vrijednosti 2 milijarde eura da bi nastavili sa pružanjem pomoći iz njihovih fondova. A grčki ministar financija Yanis Varoufakis izjavio je kako je isključen izlazak Grčke iz eurozone, jer to ne bi bilo razumno rješenje grčke dužničke krize, a u intervju za njemačke novine također je rekao da je restrukturiranje duga jedini put naprijed. Trojica policajaca ubijeni su u sukobu sa militantima na kontrolnom punktu u centralnom dijelu Tunisa, prenijela je državna agencija TAP. Jedan militant je ubijen, a jedan uhvaćen, navodi se u izvještaju. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je danas na humanitarni prekid vatre u trajanju od najmanje 2 sedmice tokom svetog muslimanskog mjeseca Ramazana. U Ženevi se danas održava sastanak o konfliktu u Jemenu.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13:35, poštovani slušalci, dobrodošli u program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Evropska unija pažljivo će pratiti ispunjavanje standarda iz poglavlja 27, jer je za Crnu Goru od suštinskog značaja da u pregovorima poveća napore u ostvarivanju ekoloških standarda i zdrave životne sredine. To je ključ napretka, poručuju ambasadori zemalja članica Evropske unije sa tematske konferencije o životnoj sredini koja se održava u Podgorici. Detalje nam prenosi Lela Štjepanović.
Poglavlje 27 je jedno od najzahtjevnijih u pregovorima o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, a Crna Gora će ga otvoriti sljedeće godine, kazao je danas ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović i poručio da je progres na polju zaštite životne sredine i ekologije mjerljiv, ali da su pred Crnom Gorom još uvijek brojni izazovi. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić je rekao da je u priči o ekologiji i zaštiti životne sredine posebno mjesto zauzimaju klimatske promjene i da su, kako je kazao, možda i najveći izazov 21. vijeka. A gdje je u svemu tome Crna Gora i šta je njen zadatak?
Crna Gora je budući član Evropske unije, prema tome i ona već sada u procesu pregovora priprema se da preuzme te ekološke standarde i da sama po sebi doprinosi tim evropskim ekološkim standardima. Crna Gora je proglašena, odnosno vi građani su je proglasili Ustavom kao ekološku državu, to znači da je posebno deklarativno naglašeno da je nastojanje za čuvanje životne sredine. Mi iz evropskih institucija ćemo pratiti te tendencije, odnosno ispunjavanje uslova za uključivanje Crne Gore u Europsku uniju i normalno pružit ćemo svu potrebnu pomoć da Crna Gora uspješno izvede integraciju, odnosno ispuni uslove za punopravno članstvo i na području životne sredine.
U procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji za našu zemlju je, kaže ambasador Austrije Johan Froj, od suštinskog značaja rad na poglavlju 27.
I moram reći da je zaista od suštinskog značaja da povećate svoje napore kada je u pitanju poglavlje 27. To je dakle ključ za turizam i ključ za bogatstvo i za napredak vaše zemlje. Imate tako prelijepu obalu, tako prelijepa jezera i ono što je važno jesu čiste vode, čist vazduh.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku i druge teme, iako se na zelenašenje u Crnoj Gori gleda kao na golem problem, gotovo da nema rezultata u borbi protiv sve brojnih ekipa koje se bave tim nezakonitim poslom. Nedavna policijska akcija Tornado, opšti je utisak, samo je još jedan dokaz institucionalne nemoći i nespremnosti da se toj pojavi stane na put. Priča Petra Komnenića.
Gromoglasno objavljena tužiločko-policijska akcija pompeznog i prijetećeg naziva Tornado, slikovito rečeno, zaljuljala je samo jedno drvo. Uhapšen je bilo Poljac Ibrahim Kadić, koji se tereti da je nelegalno posudio više desetina hiljada eura, na čemu je navodno ubirao mjesečnu kamatu od 10 i više %. Policija je, tvrdi se, identifikovala više osoba kojima je Kadić posuđivao novac po zelenaškim uslovima, a zatim prisvajao imovinu onih koji nisu imali novca da plaćaju vrtoglavo rastuće rate. Uprkos tome, Kadić se već dan nakon hapšenja našao na slobodi sa obrazloženjem tužioca da nema osnova da mu se odredi pritvor. Ono što posebno brine je da se i pored priznanja nadležnih da se radi o ozbiljnom društvenom problemu, pred crnogorskim sudovima nalazi samo jedan predmet zelenaštva u kome je krivični postupak u toku. Izgovor nadležnih je da im je glavni problem što žrtve ne prijavljuju kriminalce. Poslanica i članica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Draginja Vuksanović, komentarišući akciju Tornado, kaže da taj izgovor nije valjan.
Po naredbi nadležnog državnog tužioca, a u saradnji sa policijom, sprovedena je akcija koju ste napomenuli. Međutim, jedna lasta ne čini proljeće. Svima je poznato da takvih slučajeva u Crnoj Gori ima dosta. Ne može se očekivati od nekog koji je žrtva zloupotrebljene životne situacije da svjedoči o tim stvarima, posebno ako mu je prijetnjama ugrožena bezbjednost i bezbjednost porodice. Međutim, ono se očekuje od nadležnih državnih organa da se manje pompe, a više rada postignu i više rezultate. Mislim da primjena mjenja tajnog nadzora i operativom na terenu može se i mora postići mnogo više.
Direktor uprave policije Slavko Stojanović je, podsjetimo, još prošle godine saopštio da je evidentirano preko 230 zelenaša, te da se 40-ak vode kao pripadnici organizovanih kriminalnih grupa. Tada je za septembar 2014. najavio obračun sa ovim vidom kriminala, ali umeđu vremenu realizovana samo akcija Tornado, u kojoj je uhapšen jedan čovjek koji se već sutradan obreo na slobodi. Član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Velizar Kaluđerović kaže da i na ovom primjeru prepoznaje nedostatak političke volje nadležnih da se uhvate u koštac sa veoma izraženim problemom koji ozbiljno doprinosi opštoj kriminalizaciji društva.
Bio sam kao član odbora za bezbjednost u prilici da na sjednici koja je bila zatvorena za javnost čujem podatke u vezi sa tim problemom i samo mogu reći da su oni jako ozbiljni i saopšteni su od strane predstavnika nadležnih državnih organa na način koji govore o tome da se radi o veoma ozbiljnom problemu. Sama činjenica da je odbor za bezbjednost na zatvorenoj sjednici kao posebnu tačku dnevnog reda imao to pitanje, mislim da ukazuje i upućuje na zaključak da se radi o ozbiljnom problemu. U odnosu na reakciju i da kažem otkrivanje, presijecanje takvih problema i ovo što do sada imamo, čini mi se da se ponovo mogu vratiti i da smo daleko od efikasne akcije nadležnih državnih organa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org.
Na posljednjoj sjednici vlade krajem prošle sedmice premijer Milo Đukanović poručio je ministrima da će snositi ličnu odgovornost ako ne budu do kraja realizovane obaveze iz programa pristupanja Evropskoj uniji programa rada vlade. To nije prvi put da Đukanović najavljuje i prijeti pozivanjem na odgovornost ministara i drugih funkcionera, no osim verbalne strogoće nije zabilježeno da je neko od funkcionera snosio i odgovornost za propuste u radu. Priča Srđana Jankovića.
Ocjenjujući nedopustivim tolerisanje neodgovornosti i neprofesionalnosti u okviru organa uprave na državnom i lokalnom nivou i konstatujući da je državna neefikasnost ključni uzrok sporijeg privrednog rasta i kašnjenja u realizaciji prioritetnih projekata, premijer Milo Đukanović je na posljednjoj sjednici vlade poručio ministrima da će snositi ličnu odgovornost ako ne budu realizovane obaveze programa vlade i pristupanja Evropskoj uniji. Dat je rok do kraja oktobra. Ovo nije prva prijetnja ili upozorenje javnim funkcionerima, odnosno Đukanović je svake godine u posljednjem mandatu najavljivao odgovornost i eliminaciju onih koji ne donose pravovremene odluke. Tako je bilo prilikom predstavljanja ekspozea krajem 2012. godine.
Nedonošenje odluke, i to u striktno zakonom predviđenom roku, bit će eliminatorni kriterijum za novu administraciju. Ne samo na ministarskom nivou, nego kod svakog zaposlenog u državnoj upravi, lokalnoj samoupravi, javnim preduzećima i službama.
Nekoliko mjeseci kasnije, 2013. Đukanović je još oštrije najavio, kako je rekao, istrebljenje institucija od nelojalnih, nemoralnih i neprofesionalnih.
Vjerovatno sam ja u tih par godina izašavši sa tih poslova bio u prilici da malo objektivnije sagledam stanje i da sagledam, da kažem, svu neposvećenost, svu neprofesionalnost, svu nelojalnost, svu nemoralnost koje imaju pojedinci ili dijelovi, da kažem, naših državnih službi i to je nešto što zaista predstavlja vrlo snažnu opomenu i vrlo ozbiljan stimulans meni danas kao čovjeku koji stoji na čelu tog državnog aparata, da zaista državni aparat veoma efikasno istrijebimo od svega toga.
A 2014. godine Đukanović je gostujući na televiziji Crne Gore ovako odgovorio na pitanje da li među ministrima ima onih koji bi trebalo da preispitaju svoju odgovornost.
Svakako da ima, dakle ne postoji danas niko ko je elementarno odgovoran čovjek, počev od mene pa nadalje, ko nema razloga da se svakog dana ne zapita, dakle, da li je postupanjem ili propuštanjem da postupi možda proizveo neku lošu posljedicu po nacionalne interese Crne Gore i da zbog toga, da kažem, dodatno promisli o svrsishodnosti i opravdanosti svog daljeg javnog angažmana.
U prethodne tri godine niko od državnih funkcionera nije pozvan na odgovornost, ne računajući ostavku ministra zdravlja Miodraga Radunovića, koji je odmah potom imenovan za Đukanovićevog savjetnika. Nezavisni poslanik Mladen Bojanić podsjeća i na propali projekat konvertiranih ostavki i zaključuje da je najnovija prijetnja Đukanovića o ličnoj odgovornosti marketinški trik.
U suštini odgovornost prema Đukanoviću samo snosili oni za koje je posumnjao u njihovu realnost prema njemu, a svakako ne zbog činjenja ili nečinjenja ili pogrešnih poteza u samom radu vlade. To je negdje zamagljivanje odgovornosti, zamajavanje javnosti. Posjetit ću da je na prethodnom premijerskom sastanku pitao šta će da uradi povodom individualizacije krivice, odnosno odgovornosti za štetu koju smo pretrpili za 180 miliona garancija koje su platili zadnje 4 godine. Naravno, Đukanović tu ni na kraj pameti mu nije bilo da kaže da je neko odgovoran.
Kome su upućene najnovije poruke i čemu služe prijetnje o ličnoj odgovornosti ministara koje je plasirao Đukanović, pitali smo Slavena Radunovića iz Demokratskog fronta.
One služe više za zamajavanje javnosti i za skretanje pažnje sa činjenice da u Crnoj Gori o svim bitnim stvarima odlučuje on lično. Rijetko na sceni političkoj Evrope da postoji sličan sistem koji vrlo disciplinovano reaguje na sve što dolazi iz glave premijera, tako da on apsolutno nema razloga, stvarnog razloga da se ljuti na svoje ministre, jer oni samo slušaju njegove naredbe. Do sad, kao što znate, niko nije odgovarao za nedostatke u radu vlade, baš iz razloga što Đukanović kontroliše sve i on ne može i ne želi da kažnjava ljude koji rade onako kako je on od njih tražio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13:47 u programu ste Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru i u nastavku domaće teme. Radnici Nikšićkih rudnika boksita okupili su se danas blizu zgrade vlade jer ih je policija spriječila da priđu bliže. Nezadovoljni jer, kako kažu, nadležni državni organi nisu počeli da rješavaju situaciju u toj firmi. Više desetina okupljenih radnika kratko su utišeni stajali da bi se potom uputili ka privrednom sudu. Tamo je bio Esad Krcić.
Predstavnici radnika Nikšićkih rudnika boksita su nakon jednosatnog čekanja primljeni u privredni sud, ali u vrijeme slanja ovog izvještaja još uvijek nije bio poznat rezultat sastanka. U svakom slučaju danas se i ne očekuje rješenje problema niti neka krupnija odluka, a okupljanje boksitaša treba shvatiti kao neku vrstu urgencije, odnosno pritisak u cilju ubrzanja donošenja odluke u vezi njihovog preduzeća čija se imovina prodaje kroz stečaj. Predsjednik jedne od dvije sindikalne organizacije rudnika boksita, Ilija Đilas.
Ujuš smo, predali smo naše zahtjeve, planovi su da što prije riješi situaciju rudnicima boksita. Evo, čeka se skoro mjesec dana na tu ponudu, još nije odbor povjerilaca napravio toliko vremena da samo 10 minuta da kažu da ili ne.
Rudnici boksita su počeli sa radom 48. godine i decenijama predstavljali važnu kariku crnogorske privrede jer su obezbjeđivali sirovinu za podgorički kombinat aluminijuma koji je opet bio okosnica velikog reprolanca koji su činile i Elektroprivreda, Željeznice, Luka Bar. U boksitima je bilo zaposljeno oko 2200 radnika. Nakon privatizacije 2005. u paketu sa kombinatom aluminijuma, već 2006. rudnici boksita posluju sa gubitkom od 15 miliona eura. Proizvodnja je prekinuta 2008. a radnici su poslati na kolektivne odmore. Nakon radnički štrajkova krajem 2010. po prvom socijalnom programu iz preduzeća je otišlo više od 600 radnika. Nakon katastrofalne privatizacije rudnici su sada u stečaju, a imovina firme se prodaje da bi se namirili povjerioci. Iako se kao moguć ponuđač za kupovinu imovine boksita pominjao i nikšićki biznismen Veselin Pejović koji na rate kupuje podgorički kombinat aluminijuma, ponudu je dostavio jedino također nikšićki biznismen Miodrag Davidović koji je u prethodnom periodu upravljao boksitima na osnovu poslovno-tehničkog sporazuma sa vladom. Davidović je ponudio 4.400.000 za imovinu i 600.000 eura za socijalni program. Isprva je kao uslov za kupovinu postavljao koncesije na rudu, ali nije naišao na razumijevanje odbora povjerilaca. Pošto se predomislio i rekao da koncesije nije su uslov, radnici boksita su u svoje zahtjeve uključili i davanje koncesija Davidoviću. Predsjednik drugog sindikata rudnika boksita Borisav Bojanović.
Ponuda firme Nexan s kojima smo mi razgovarali o svemu i svačemu što se tiče radnika je za nas potpuno prihvatljiva iz razloga jer cijena koju je ponudila firma Nexan je ista cijena kao prije 10 godina. Pod istim uslovima je prodat rudnik boksita ruskoj firmi CEAK. Znači 10 godina izvađeno je 3 miliona tone bauksita i mašine su starije 10 godina. Prema tome, logika je sasvim na stranu našu da je ta cijena zaista prihvatljiva. Ono što su tražili odbora povjerilaca da se pojasne dvije sporne tačke u ponudi, to je firma Nexan uradila istog dana praktično i evo 12 dana čekam odbor povjerilaca da zasjeda i donese odluke.
Predsjednik sindikata rudnika boksita Borisav Bojanović ne vjeruje da premijer Milo Đukanović raspolaže svim informacijama, a da vlada ima ovakav odnos prema rudnicima boksita.
Mi smatramo da premijer je ili je pogrešno informisan ili dobro nije informisan, jer zaista dozvoliti da radnici rudnika boksita primaju 193 eura, a da imaju rješenje da može sutra da se počne da radi i moglo je prije 3 mjeseca da se nastavi da se radi. Jer ova svako produženje, rješavanje situacije prodaje rudnika boksita donosi i dodatne probleme, jer se stečajna masa umanjuje za 150.000 eura, toliko su troškovi mjesečno za plate od 193 eura, porez, doprinosi i ostalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sa ovog vikenda završenog samita ministara financija i guvernera regiona odaslata je optimistična poruka o ekonomskom razvoju Balkana. Naime, u većini država zaustavljen je trend daljeg ekonomskog pada, a većina ministara očekuju privredni rast u 2015. Detalje nam prenosi Jasna Vukićević.
Ministri financija su iz Budve odaslali ohrabrujuće poruke koje potkrepljuju cifre najveće ekonomije u regionu, Srbije, što ima uticaj i na susjedne zemlje, ocijenio je ministar financija Crne Gore Radoje Žugić.
Nekada je saldo datog parametra manje važan od samog trenda. Ako je tendencija dobra i pozitivna, onda je to znak oporavka i onda je to znak da je privreda i ekonomija na dobrom putu.
A te znakove, kaže ministar financija Srbije Dušan Vujović, šalje stanje javnih financija u Srbiji. Svoj optimizam Vujović potkrepljuje brojkama da je za 4 mjeseca ove godine deficit bio manji od 2% BDP-a, odnosno 70 milijardi manje od planiranih 184.
To je 600 miliona evra, to je skoro duplo smanjenje u odnosu na ono koje smo ciljali kao poželjno smanjenje deficita.
No, da li je riječ o jednokratnim efektima ili održivim tendencijama? Mogu li se plate i penzije koje iznose oko 900 milijardi od 1200 milijardi ukupnih rashoda povećati već od jeseni, kako se špekuliše u pojedinim medijima?
Razgovaramo o tome, ali je međupotez ovo smanjenje jako važan da bi poslao pravilne signale. Država ne sme da bude najizdašniji i najbolji izvor zaposlenja. Mora privatni sektor da bude. To i svi pokazatelji za prvi kvartal nam pokazuju da je privatni sektor u velikoj meri kompenzirao smanjenje plata i penzija. Nama se nivo poreza i plata potpuno zadržao na istom nivou. Isto tako porezi, odnosno doprinosi na plate. Znači vidimo da privatni sektor već hvata korak.
Novoj bosansko-hercegovačkoj vladi predstoji mnogo posla u sagledavanju stanja državnih financija, zatečenog deficita i neizmirenih obaveza, a potom i postavljanja temelja za nužne reforme. Prvo treba izmiriti dugove, pa tek onda planirati nove razvojne politike, ocjenjuje ministarka financija Federacije BiH Jelka Milićević. U uslovima recesije među prvim mjerama ima smanjenje javne potrošnje.
Federacija, odnosno i Bosna i Hercegovina su i po tom pokazatelju visoko pozicionirane odmah iza Hrvatske, jer ukupno preko 40% društvenog bruto proizvoda je u javnom sektoru, odnosno u javnoj potrošnji. I otprilike već sada prve pokazatelje, grube pokazatelje imamo da su neracionalno postavljene oko 30 institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Neke od najboljih financijskih pokazatelja u regionu ima Kosovo, najniži javni dug od samo 10% BDP-a kao jednu od najviših stopa ekonomskog rasta od 3,5%. No reforme i dalje traju, kaže nam ministar financija Abdullah Hoti.
Pravilo, osim ovog fiskalnog pravila za 2% deficita, jeste i pravilo koje se tiče uspostavljanja plata u javnom sektoru, koji u našem slučaju čine oko 1/3 totalnog budžeta. Postavljeno je pravilo da na godišnjem nivou plate i ostali troškovi kao što su subvencije i penzije i tome slično treba da se razmotre i da se uspostavi indikator koji će ih promijeniti u skladu sa normom porasta BDP-a i u skladu sa zaradama iz privatnog sektora.
Nakon ekonomske ekspanzije i rasta od prosječno oko 9%, a potom dvije recesije, i u Crnoj Gori se posljednje dvije godine bilježe pokazatelji ekonomskog oporavka. U kvartalu ove godine on doseže 3,5%. To je i prosječna stopa rasta koju vlada planira u naredne tri godine. Ministar financija Radoje Žugić.
Da smo na putu stabilnosti i održivosti javnih financija, to možemo reći u Crnoj Gori, a svakako da naš region se ne može, ni jedna država u regionu, tretirati i posmatrati izolovano. Kod nas u Crnoj Gori je nešto drugačije i na Kosovu svakako, jer mi smo eurizovana ekonomija, nijesmo članica eurozone i snaga monetarnih instrumenata nije ona koja bi trebala da bude i koja će biti, nadamo se, uskoro nakon što završimo naše važne ciljeve spoljne politike, a to su euroatlantske integracije i postanemo članice eurozone, a da ćemo imati i benefite, a i snažnije monetarne instrumente.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A posljednji krug razgovora Grčke i Evropske unije završen je bez uspjeha, iako je učinjen izvjestan napredak, nije postignut dogovor o grčkom dugu, saopštili su zvaničnici u Briselu. Detaljnije Sabina Čabaravdić.
Zbog značajnih nesuglasica među sagovornicima dogovor nije postignut, diplomatski je izjavio portparol Evropske komisije. Prevedeno na razumljiv jezik, činjenica. Evropa želi da Grčka smanji troškove za 2 milijarde eura, čime bi se osigurala pristup fondovima. A zamjenik premijera Janis Dragasakis odbija svaku pomisao da Atina smanji penzije. On je doduše dodao da je njegova vlada još uvijek spremna pregovarati sa svojim vjerovnicima, ali da njihovi prijedlozi koje su prezentirali u Briselu u potpunosti pokrivaju fiskalni deficit kako je od njih tražila Evropska unija. Glavni ekonomist Međunarodnog monetarnog fonda Olivier Blanchard izjavio da će sporazum zahtijevati teške odluke koje podrazumijevaju težak izbor i teške obaveze na obje strane. Valja napomenuti da Grčka, ukoliko želi izbjeći propast, mora postići dogovor sa MMF-om do kraja ovog mjeseca. Posljednja prilika za to bit će u četvrtak 18. juna, kada se ministri financija eurozone sastaju sa grčkim timom. Portparol Evropske komisije kazao je kako je predsjednik Jean-Claude Juncker uvjeren da se sa jačim reformskim naporima na grčkoj strani i političkom voljom na obje strane može naći rješenje prije isteka roka. Međutim, njemački vicekancelar Zigmar Gabriel upozorio je da Atini ne samo da ističe vrijeme, nego i da evropske zemlje imaju sve manje strpljenja prema Grčkoj. On kaže da se diljem Europe šapuće što je dosta, dosta je. Uzme li se u obzir da je Gabriel predsjednik Socijaldemokratske partije Njemačke, koja je sve vrijeme imala čak i višak simpatija za grčki slučaj, ovu izjavu valja uzeti kao ozbiljno upozorenje. Vladajuća partija u Grčkoj Siriza, izabrana u januaru ove godine, obećala je da će ublažiti i usporiti vrlo nepopularne mjere štednje, povećati minimalne mjesečne plate te otvoriti nova radna mjesta. Postojeći dugovi nisu međutim dozvolili realizaciju izbornih obećanja, pa je predsjednik stranke Aleksis Cipras u subotu upozorio Grke da se pripreme za teški kompromis.
Vrijeme da podsjetimo na najvažnije vijesti ove emisije ovog ponedjeljka 15. juna na talasu Radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Dragan Đurić, ubica Tijane Jurić, osuđen na 40 godina zatvora. Protest radnika boksita ispred zgrade vlade. U Crnoj Gori od ponoći ponovo poskupljuje gorivo. Tomislav Nikolić najvjerovatnije neće si jutra otići u prvu zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini. Neuspjeli pregovori Grčke i međunarodnih kreditora. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Vesna Jelčić i Predrag Tomović.